bastard ever came home from earning $8.25 an hour feeling proud, minimum wage, just a fancy term for industrialized slavery. We're in a war. A war with the privileged. Those aren't streets you're sitting on. They're battlefields. And it is our duty to fight the comfortable and the overfed. So go forth, you sons of bitches.
Iz bojišča razredne vojne poroča Črna luknja.
V drugi polovici septembra je naše kraje v okviru evropskega dela potovanja za življenje obiskala številčna in raznovrstna delegacija zapatističnega gibanja iz Chiapasa v Mehiki, ki jo je okrepila tudi manjša delegacija staroselskega nacionalnega kongresa, prav tako iz Mehike. V prejšnji oddaji smo se pogovarjali o izkušnji stebra Autonomija, enega od štirih, ki so se formirali znotraj spomladi letos vzpostavljene koordinacije za pripravo in izvedbo zapatističnega srečanja na ozemlju Slovenije. Danes dajemo besedo dvema tovarišicama iz feminističnega stebra. Kaj je pripeljalo do vzpostavitve feminističnega stebra? Kako je bil proces znotraj njega zastavljen?
Koordinacija, ki je organizirala to srečanje za patisti, je šla skozi nek proces, skozi katerega je ugotovila, da bi želela nasloviti tudi vprašanje feminizma oziroma vprašanja boja žensk. Tudi me, ki smo se odločile za sodelovanje v tem stebru, bi smo mogli začeti nek svoj lasten proces ugotavljanja, kaj je znotraj te teme tisto, kar nas zanima. Ne? V tem smislu smo najprej se odločile za neko, nek samo izobraževalni proces, torej branja tekstov, ki so že zapisani o bojih, ki jih imajo zapatistke znotraj njihovega konteksta. To je ena stvar. Drugo je pa pač tudi, da smo zares spoznale, da tudi nam manjka poznavanje lastnega konteksta, torej bojev, ki so se v kontekstu feminističnih vprašanj odvijale že v našem prostoru v preteklosti. In zato smo predvidele, da poleg samoizobraževalnih nekih aktivnosti v smislu branja, rabimo zares tudi srečanja z osebami, ki so te boje bile že poprej pred nami, torej generacija pred nami. In tako smo osnovali medgeneracijska srečanja, kjer smo potem odkrivali lastno zgodovino.
Več o medgeneracijskih feminističnih srečanjih, prvo se je odvilo že v začetku avgusta, pove druga tovaršica.
Na teh medgeneracijskih feminističnih srečanjih so sodelovale feministke različnih generacij. Pogovarjale smo se o tem, s čim so se one ukvarjale v, naprimer, v 80-ih, v 90-ih. In potem tudi kasneje, naprimer, prišle smo do nekega zaključka, da je ostal problem tega, da se feminizem še vedno obravnava kot nek parcialni boj in ne kot skupen boj proti kapitalizmu. Na podlagi teh zgodb starejših feministk se je tudi izkristaliziral ta sedanji proces retradicionalizacije družbe, ki je nastopila z krepitvijo teh neokonzervativnih struj. Gotovo je še odprej ostala nerazrešena pereča tema nasilja. Eden od bojev je gotovo tudi boj za ohranitev dostopa do splava in samo odločanja o lastnem telesu. Odprlo se je pa tudi vprašanje feministične solidarnosti znotraj bojev.
Eno od osrednjih vodil medgeneracijskih srečanj je bila vzpostavitev zavesti o zgodovinski kontinuiteti feminističnih bojev pri nas. Zakaj?
pomembno se nam je zdelo, da zares ponovno vzpostavimo zares to kontinuiteto s prejšnjimi generacijami, ker so vse te teme tudi na nek način evergreen, a ne? In so mogoče neke rešitve ali pa predlogi ali pa, ne vem, pristopi, ki so bili uporabljeni nekoč, da mogoče čisto uporabni tudi še za danes. Skratka, da ne rabi vsaka generacija, tudi današnja naša, odkrivati stvari na novo.
Že v času priprav na samo zapatistično srečanje je bilo v okviru stebra izpeljanih tudi kar nekaj drugih aktivnosti.
Ob teh feminističnih srečanjih smo enkrat pripravile tudi ogled filma Corazon del Tiempo, Srce iz časa. To se je zgodilo pred Jalo. Ta film je bil posnet v zapatističnih skupnostih in v njem so tematizirane te kompleksne dinamike življenja uporniške skupnosti in še posebej položaj ženske v njih.
V enem izmed našim srečanjem smo se podale pač na ulice in obiskale eno izmed praznih sten na sedih investicij današnje dobe in jo okrasile. V tem smislu so nam zapatiske ogromno dale, še preden so prišle, ker se je vse to zgodilo zgolj zato, ker so napovedale, da pridejo. Ne?
Stena, ki jo je omenila tovaršica, se sicer nahaja v nedokončanem trgovskem centru v Stožicah. Po kreativnem obisku pa se je na njej znašlo zapatistično geslo za svet mnogoterih svetov. Veliko se je torej dogajalo, še preden je kakšna zapatistična delegacija sploh prišla v naše kraje. Kako pa je na to potekalo samo srečanje, o čem so tekli pogovori?
Začele smo ga z temo položaja ženske in delitve dela ter feminizmom. V tem kontekstu so nam povedale, da so zapatistke vključene v vse boje. To pa so lahko dosegle z vzpostavitvijo ženskih revolucionarnih zakonov, ki so del zapatizma že od same vstaje. Poudarile so, da je neko skupno gonilo vseh, torej boj proti kapitalizmu in da v okviru tega boja vidijo tudi boj proti patriarhatu. In zato o problemih patriarhata one osveščajo vse, torej tako ženske kot moške. Da bi jim mi približno orisale nekak našo lokalno zgodovino bojev žensk, smo jim predstavile kratek povzetek. Začele smo pri drugi svetovni vojni, torej za vključitvijo žensk v gverilsko-partizansko gibanje, potem tudi z ustanovitvijo antifašistične fronte žensk, AFŽ, leta 1942 in tudi z njihovo vlogo po koncu vojne. Na to smo jim predstavile pridobitve socializma, kar se tiče žensk in potem v 80-ih letih, torej ko začnejo ženske pod vplivom zahodnih feminističnih gibanj organizirati avtonomne ženske skupine in opozorijo na to, da sam socializem ni odpravil patriarhalne družbe, sploh pa ne nasilja znotraj doma. Poudarile smo tudi prostor Metelkove in avtonomne tovarne Rog za združevanje žensk in njihova prizadevanja. No, v drugem sklopu, v katerem sta bila tematizirana telo, reprodukcija in tudi nasilje, pa so one predstavile svojo zgodbo in predvsem zgodbo svojih babic na veleposestvih, kjer so bile primorane delati in so njihove babice bile žrtve nasilja in zlorabljen strani veleposestnikov. Eno od orodij kaznovanja in discipliniranja je bilo vsekakor posilstvo, ki pa ni bilo usmerjeno zgolj na žrtev, ampak so na ta način kaznovali kar vso skupnost z tem, da so se ta posilstva dogajala javno in na ta način poskušali zlomiti odpore na teh veleposestvih.
Vloga žensk znotraj zapatističnega boja ni bila vedno samoumevna.
Poudarile so, da tudi ob začetku ustaje, da je obstajalo neko nezaupanje do tovarišic iz strani tovarišev, saj so to nezaupanje nekako prevzeli iz teh odnosov, ki so vladali na teh veleposestvih, vendar so morali to ovreči. Zdaj so ugotovili, da so tovarišice nepogrešljive za boj.
Tudi danes v upornih skupnostih določene težave še vedno ostajajo. Na mestu pa so tudi primerjave z našo lokalno situacijo.
Ta del, kjer so one izpostavile, da seveda z nekim revolucionarnim ženskim zakonom ali pa pač ni bilo vse razrešen, še vedno pač so tle neki patriarhalni vzorci, s katerimi se spopadajo in to rešuje predvsem preko osveščenja in izobraževanja vseh članov skupnosti. Čisto relevantno tudi za nas, ki imač mogoče imamo na zakonski ravni marske urejenega ali pa recimo, da imamo tudi deklarativno ogromno enih feminističnih izrekov, ki pa vprašanje, kako se zares izvajajo v praksi. Ne? Zato je kle pač zagotovo še neki, mislim, še ogromno enega prostora oziroma pač dela, ki ga je potrebno narediti, da bi prišli do, ne vem, nečesa, kar bi se reklo, osvoboditev izpod patriarhata.
Aktivnosti feminističnega stebra znotraj zapatističnega srečanja so trajale več dni. Kolektivni pogovor pa ni bil edina oblika izmenjave.
To je bil pač ta pogovorno dopoldne, kateremu je sledilo neko sproščeno popoldne na igrišču Metelkove, kjer smo poskušali ustvariti eno malo drugačno, manj formalno vzdušje. Ena tema je bila samo pomoč, torej zelišča, kjer smo pač tudi izmenjali nekih čist konkretnih čajev, težav in rešitev. Drugo pa je, da smo sformulirale vizualno podobo, ki bi jo želele prenesti skupaj na eno izmed sten na Metelkovi, z idejo, da pač jo one žal nosijo pač samo v srcu, mi pa pač, da jo lahko ogledujemo si še naprej in nam daje inspiracijo za boj v prihodnje. Potem je sledil vikend, ko so drugi strebeži izpeljali svoj program. Mi pa smo se ponovno sestali v ponedeljek, ko smo potem to podobo tudi realizirali in si jo zdaj lahko vsi pač seveda ogledate na Metelkovi, kar pa smo pospremili z tudi kulturnim programom oziroma z vabilom skupinam, ki pač izražajo neke ideje svobode in avtonomije skozi recimo kulturne prakse.
Omenjeni mural, ki je nastal med zapatističnim srečanjem, si je moč ogledati na zunanji steni menze pri koritu. Njegov srednji motiv tvorita dve osebi iz različnih kontekstov, ki sejeta semena boljše, drugačne, pravičnejše prihodnosti. Več preverite sami, ponovno pa gre poudariti, da so tako celostna zasnova murala kot posamezni vizualni elementi na njem produkt skupnega razmišljanja tovarišic o podobah, ki krepijo, spodbujajo in dajo moč. Prav tako je treba poudariti, da so levi delež kulturnega programa ob otvoritvi pripravile tovarišice in tovariši, ki so vse do njenega nasilnega konca ustvarjali avtonomno tovarno rok in v njej. Kot sestavni del potovanja za življenje, zapatistično delegacijo po celi Evropi spremljajo tudi delegatke Staroselskega nacionalnega kongresa, ki so se za dva dni pridružili zapatističnim delegacijam na srečanju tudi v Ljubljani. Med drugim so zelo nazorno predstavile, kako zelo vsakdanja je v Mehiki še danes uporaba patriarhalnega nasilja strani kapitala.
Delegatke staroselskega kongresa so spregovorile tudi o femicidih. O tem so spregovorile o področjih megaprojektov, to so področja, na katerih velike korporacije ali pa tudi od Evrope sponzorirana podjetja gradijo termoelektrarne ali rudnike na področjih staroselskih skupnosti. Ko se ta staroselska ljudstva uprejo, začnejo na njih pritiskati na ta način, da začnejo ženske izginjati ali pa jih ubijajo, tako da ta področja postanejo neznosna za življenje, postanejo zelo nevarna za ženske in v tem lahko vidimo, da gre še za nek način discipliniranja.
V zaključnem delu pogovora s tovaršicama, ki sta bili del feminističnega stebra koordinacije za pripravo in izvedbo zapatističnega srečanja na ozemlju Slovenije, je bilo nekaj besed namenjenih za znanim razlikam v pristopih tovaršic z obeh celin.
Zanimivo za razmišljanje za naprej je bilo to, da smo opazile to razliko, da so zapatistke nekako izhajale iz kolektivne izkušnje in govorile o kolektivnem boju, kolektivnih prizadevanjih. Med tem, ko smo mi, seveda v samem pogovoru nismo bile vse iz ene skupine, so bile tudi različne skupine prisotne, lokalne, se pa poznalo, da pri nas delujemo nekako tako, da večinoma izhajamo iz neke individualne zgodbe, ki jo potem povežemo na kolektivno. Torej, gotovo se je poznal ta nek individualizem te neke naše geografije.
Ja, mislim, jaz bi mogoče kle rekla, da je bila z naše strani čutena kot neka mogoče skoraj frustracija, ker pač smo želeli zares ustvariti prostor, kjer bi mi zdaj izmenjevali neke osebne zgodbe, izkušnje in tako naprej, ne? Ampak potem smo pač videli, da zares oni prihajajo čist neko drugačno, recimo temu agendo, no? Čeprav to je mogoče preveč taka ostra beseda, no? Ampak v tem smislu jaz vidim tle tudi kot neko ogledalo ali pa vprašanje za nas, a ne? Ne v smislu, da bi mi zdaj to nujno mogli aplicirati tudi na isti način, ampak pač, da preuprašamo to našo potrebo po vedno znovnem preupraševanju posameznika, ki je pač nad v kolektivnim.
Še neka stvar, ki bi si jo želela nasloviti oziroma tudi uresničiti v našem gibanju na podlagi tega, kar so povedale zapatistke, je to, da je pri njih boj proti patriarhatu in boj proti kapitalizmu, da sta to pri njih skupna boja, pri katerem sodelujejo vsi. Torej, vsi moški, ženske in vsi drugi.
Ja, mislim, jaz se strinjam to, da res je občutek, da znajo umestiti feministično vprašanje ali pa vprašanje boja proti patriarhatu v antikapitalističen boj za avtonomijo, ki pač deluje na nek način veliko bolj inkluzivno, ker pač so v smislu skupnega boja za svobodo vsi primorani prispevati na vseh nivojih.
V duhu potrebe po kolektivni gradnji mozaika antikapitalističnega boja smo prišli do konca drugega iz serije predvidoma 4 pogovorov o septembrskem zapatističnem srečanju. Ostala sta nam še stebra Balkan ter okolje in podeželje. Kateri bo na vrsti naslednji, pa ta hip še ni jasno. Čisto za konec poslušalke in poslušalce Črne luknje ponovno usmerjamo na spletno stran zapatista.kompot.si. Na njej najdete marsikaj o zapatističnem srečanju pri nas, pa tudi o potovanju za življenje nasploh.